Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidos, benvidas, un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental máis inmediata. Este venres 3 de decembro falamos de descarbonización. E que a descarbonización chega tarde a Galiza, para máis concreción unha década tarde. Así o aseguran desde Galiza Sen Carbón. A plataforma celebra que a produción de enerxía eléctrica a través da combustión de carbón pasara do 33% do total a apenas un 1,5%, aínda que se laia de que se deba decisións empresariais. Refírese ao peche das centrais térmicas das Pontes e de Meirama e non á acción das institucións. O voceiro desta plataforma Galiza Sen Carbón, Xosé Beiras, sinala que xa desde 2008 tiñamos a capacidade de abandonar o carbón ou convertelo en marxinal. Foi un atraso, di, innecesario e tería evitado a emisión de millóns de toneladas de gases de efecto invernadoiro que agora permanecerán na atmosfera durante décadas. No referido á avalancha eólica, Beiras fala da falta dunha planificación axeitada para a súa implantación, a vez que suliña a necesidade de avanzar rápido na aposta polas renovables. Tamén sobre a eólica, a plataforma veciñal Aire Limpo nas Mariñas Mandeo denunciou que só os proxectos solicitados en 2021 en Galiza suporían 8 veces a xeración prevista por Rede Eléctrica Española na súa proposta de desenvolvemento eléctrico para o 2021-2024. Mentras a Xunta de Galiza intenta convencer os concellos de que potenciar a enerxía eólica será compatible co sector primario. Despois de que a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAMP, amosase hai poucas semanas a súa desaprobación a este modelo de implantación eólica, o vicepresidente económico Francisco Conde mantivo un encontro cos seus representantes aos que apelou a cooperar coa Administración Autonómica para desenvolver a enerxía eólica. Con todo, Conde quixo tranquilizar e remarcar que no mes de xaneiro entrará en vigor a moratoria de 18 meses a novos proxectos eólicos. Engadimos que isto non impediría que sigan adiante os 275 expedientes que ten agora mesmo sobre a mesa a Xunta e que suman en total 7.200 megavatios. Nin tampouco esta moratoria impediría a entrada de proxectos de máis de 50 megavatios tramitados polo Ministerio. Tamén sobre enerxía eólica falamos ou falaremos para o vindeiro 11 de decembro. Queremos lembrar que ese día, o Día das Montañas, haberá unha gran movilización descentralizada en Galiza a que máis de 170 entidades convidan a sociedade galega. Convocada pola Coordinadora Eólica Sinón e secundada por esas máis de 170 entidades, as accións reivindicativas pedirán unha moratoria eólica efectiva e a defensa das montañas, as principais vítimas desta loucada e caótica vaga eólica que converterán estas montañas en meros polígonos industriais ao servizo do oligopolio eléctrico. Na súa defensa, o vindeiro 11 de decembro están convocadas concentracións nas localidades de Alama, Becerreá, Bembibre, en Valdodubra, Cerdedo, Chantada, Coristanco, Foz, Laza, Lugo, Mazaricos, Ferrol, Pontevedra, Castro Caldelas, Seoane do Courel, Vila de Cruces, Antas de Ulla, Carral, Meira, Vilalba, Gondomar, Marín e Bueu. Podedes atopar máis información sobre cada unha das accións no web da Asociación Ecologista ADEGA. Seguimos con reivindicacións desta volta as que fan desde a agrupación Lugo Non Perdas o Tren, unha semana despois de sabermos da primeira viaxe de proba do AVE Madrid-Galiza que unirá a meseta con o noso territorio en pouco máis de 2 horas, fanse escoitar as reclamas na cidade de Lugo a través da plataforma Lugo Non Perdas o Tren. O colectivo enviou un escrito a todas as administracións públicas no que reclama maior implicación na mellora ferroviaria de Lugo e que o tren supere os 200 km hora para finais de 2022, xa que agora mesmo o actual tren que vai de Lugo a Ourense apenas supera os 50 km hora. O maior xestor de residuos de Galiza operouse en licenza de actividade, así o denuncian desde María Veciñal de Touro. Aseguran que as instalacións situadas nos terreos da antiga mina de Touro operaron con residuos de carácter urbano e industrial sen licenza de actividade, dende a súa implantación no ano 2005 ata o ano 2011. E todo a pesares das numerosas queixas veciñais e denuncias públicas polos pestilentes e persistentes cheiros. Pero a historia non remata aí, indican desde a María Veciñal de Touro que en 2011 o Concello concedeu a tratamientos ecológicos del noroeste ten a súa primeira licenza de obras e actividade sen que a día de hoxe se teña acreditado que estea en posesión da habilitación necesaria por parte da Dirección Xeral de Enerxía e Minas para a ocupación dos terreos e o inicio das tarefas. Todo isto, proseguen, non impediu que continuase a operar baixo a súa propia normalidade ata converterse, segundo a súa información corporativa, en líder en Galiza con máis de 135.000 toneladas de residuos tratados o ano. Continúa sin explicación a misteriosa morte en pleno voo dunha bandada de 150 estorniños en Ferrol. As primeiras investigacións descartan que as aves foran electrocutadas, como se pensou nun primeiro momento. As persoas expertas tamén rexeitan unha infección por gripe aviaria despois de analizar os corpos dos exemplares atopados. A nova teoría céntrase en pescudar se o suceso puido deberse a unha intoxicación. A investigación, que trata de esclarecer o motivo polo que o pasado venres 26 de novembro máis dun cento de estorniños se precipitaron de xeito inesperado nunha rúa de Ferrol do barrio de Caranza, atopou tamén os exemplares vivos que presentaban un estado decaído, incapaces de voar e con traumatismos en as patas. Na vista preliminar, observáronse ademais varias lesións hemorráxicas na zona intratorácica, larinxe e rexión cranioencefálica. A Xunta inicia a tramitación do Plan Reitor do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O documento será a folla de ruta coa que compatibilizar os usos e a conservación do parque durante a próxima década, así como para conservar a diversidade xeolóxica e biolóxica nos seus diferentes componentes e nas paisaxes. O documento, que se puxo a información pública o pasado 25 de novembro, consta dun plan de actuación, plan de emerxencia, o primeiro que se elabora para este parque, para optimizar a utilidade dos recursos técnicos e humanos co objetivo de controlar de forma rápida a evolución dunha eventual emerxencia e minimizar as consecuencias. A nova lei de benestar animal quere erradicar as granxas de bisóns, as pelexas de galos e a cría desmedida de animais de compañía. A independente de luz verde, o anteproxecto desta normativa contempla multas de ata 100.000 euros para a cría de animais exóticos, xa que suporían un risco para o medio ambiente e a seguridade pública. Nesta liña tamén será infracción grave a cría de bisóns americanos para obter as súas peles, xa que ademais de ser catalogada como unha especie invasora, considera a normativa que as condicións nas que viven engaiolados non cumpren o mínimo requisito de benestar animal. Deste xeito, séguese a senda da prohibición que están a aplicar outros países europeos, motivados ademais pola capacidade destes animais de contagiar a COVID-19 aos seres humanos. E coincidendo coa Semana do Voluntariado, a Dega organizou onte, 2 de decembro, na cidade da Coruña, xornadas pola preservación e coidado dos nosos ríos e regatos, limpezas ecolóxicas. Unhas xornadas abertas ao público xeral, nas que contaron coa colaboración da Universidade da Coruña para abordar a importancia dos bosques de ribeira, os beneficios ecosistémicos que achegan á sociedade, así como para afondar nos problemas de contaminación máis importantes dos efluentes fluviais galegos. Nestas xornadas tamén se falou de depuración ecolóxica das aguas residuais a través de ecosistemas húmidos e cal é o papel do voluntariado actualmente en Galiza no coidado dos nosos ríos e regatos. Sen máis por hoxe, despedímonos ata a vindeira xornada dentro dunha semana, agardando que sigades aí, a outro lado. Unha aperta.